Waldaan Awurooppaa rakkoon hedduu biyyi isaatti baqachuu jiruutii fi faluu baannaan nama hedduutti jidduu sanatti dhumachuu danda'a jedha dhaabii qarqaarsa dhaabbileen gargaaraallee walitti dabalaniitiin. Liisaa Shilaayinitti oduutan Jeneva erge jaalanne.
Baatii fulbaanaa godaantotaaf kan hedduu itti du'an ta'ee jira. Dhaabbati sadarkaa addunyaa kan waa'ee godaantotaa yookaan IOM akka gabaasetti wanni gaddisiisaan dhaqqabu kun dabaluu itti fufee jira. Guyyootii darban muraasa keessatti jarmayaan kun akka tilmaametti godaantonni 72 tarkiirraa gara odola Giriikitti ce'uuf ituu yaalanii lubbuu ofii dhaban. Odeeffannoon waardiyyaa handaara galaana tarkiirraa argame akka jedhutti jedha jarmayaan kun godaantonni 13 ta'an jalqaba baatii kanaa jechuun fulbaanarratti galaana tarkii keessatti dhuman. Dubbihimaan IOM Leonard Doyle akka jedhanitti waggaa 2 keessatti galaana Mediteraaniyaan keessatti gocha gaddisiisaa raawwatame waan ta'eef baatiin kun kan lubbuun godaantotaa baqattootaa hedduun itti galaafatame jennee jedhan.
As the seasons turn and as the weather gets colder and as the dangers increase.
Baatiin darbaa fi yeroon qorraa seenaa akkasumas balaan dhaqqabu dabalaa yeroo jiru kanatti murtiin tokko kennamuu dhabuunsaa sodaa keessa nu buuseera. Awurooppaan murtii tokko irra ga'uu dhabuun immoo du'a kana caalu hordofsiisuuf jira jedhan. Ministeeronni kaawunsilii Awurooppaa kanneen Biraasels keessatti wal ga'an irra hedduun isaanii Siiriyaa irraa akka ta'an. Baqattoota 100,120 biyyooti miseensa gamtichaa ta'an keessatti qubsiisuuf waliigaltee tokko irra ga'uu hin dandeenye. Godaantonni kun harka caalaan Giriikii fi Xaaliyaanii dhaqqabanii jiru. Biyyoonni lameen kun garuu lakkoofsi baqattootaa kun humna nu caalee jechuudhaan rakkataa jiru. Hangi tokko keessumaa kan Awurooppaa waaltaa rakkoo jiru qooddatanii daannaa siyaasaa kennuuf fedhiin qaban. IOM bilbila tolaan gargaarsaaf bilbilatan 157 helpline jedhamu bara 2005 keessa tarkii keessatti qopheessee ture. Kunis namoota seeraan ala bidiruun dhala namaa deddeebisaniin kanneen rakkoon isaan mudate gargaaruufi. Leonardo Ileen akka jedhanitti bilbilli kun har'as namoota hedduuf kan lubbuu ofiittiin oolfatan ta'ee jiraa jedhu. Dhaabni baqattootaa kan takkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti biyyoonni Awurooppaa furmaata barbaachuuf ituu wal ta'anii rakkoon quunname to'annaa jala ooluu kan danda'uudha jedha. Garuu waliigaluu dadhabuun kun rakkoo hamaa hordofsiisuu mala jedheera. Baqattootaaf godaantota biyya tokkorraa gara biyya kaanitti darbuuf rakkoon irra ga'a akkuma jiru Awurooppaanis akkasuma rakkinaaf saaxilamtee jirti jedha UNHCR.